Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-Madonna taż-żejt qarb. Knejjes żgħar u forsi xi ftit jew wis imwarbin għandhom l-istorja tagħhom ukoll. Uħut minnhom għal xi oġġett artistiku. Inkella minħabba l-lokalità fejn jinsabu. Iżda hemm oħrajn li jkollhom ukoll xi leġenda marbuta mal-istess knisja. Barra minn hekk hemm dawk li jispiċċaw li jkollhom ukoll l-isem tal-istess knisja assoċjat mal-leġenda. Waħda minn dawn hija l-Knisja tal-Madonna taż-żejt li nsibu fit-tarf tar-Raħal Għawċi l-Arb, żona magħrufa bħala Tabirbuba. Il-Knisja mhijiex waħda minsija minħabba l-fatt li ma' ġenba hemm ukoll iċ-ċimiterju tar-Raħal. Hija miżmuma tajjeb ukoll u barra minn hekk wieħed jistenna li jkun hemm konkorrenza liha. Il-Knisja hija marbuta ma' leġenda, leġenda li hija marbuta wkoll ma' waħda mara f'qira. Jingħad li kien hemm mara li toqgħod fl-inħawi u din kienet taqla lejxin tagħha mill-ftit xogħol li kienet tagħmel tal-insiġ. Kienet tkun minn tal-ewwel li tmur sal-Knisja dedikata liż-żjara tal-Madonna lil Santa Eliżabetta biex tgħid it-talb tagħha qabel ma tibda l-ġurnata. Minħabba l-faħar tagħha din Marija kienet toffri lanqas kemm jekk kienu xi fjuri kif ukoll xi ftit żejt ħalli tkun tista' tiġel il-lampa fil-Knisja. Iżda jum minnhom jidher li kien hemm nuqqas sew ta' żejt u apparti Marija ħadd ma kien qiegħed ikollu żejt biex ipoġġi quddiem il-kwadru. F'mument ta' ispirazzjoni, jum minnhom Marija ħadet ġarra żgħira magħha u marret taħt it-tzuntir tal-Knisja fejn hemm nixxija. Hemmhekk indunat li minflok ma kien hemm ilma ħieleġ kien hemm żejt li hi mill-ewwel ħasbet biex timla l-ġarra żgħira li kellha magħha. Kulħadd baqa' skantat kif din tat li l-qassis dak iż-żejt kollu biex ikun hemm dejjem lampa mixawla quddiem l-immaġni. Bħalma jiġri dejjem ikun hemm verżjonijiet oħra tal-istess leġenda jew ikun hemm storja differenti, inkella ikun hemm kontinwazzjoni. Fil-fatt verżjoni oħra ta' din l-istorja tgħidilna li ż-żejt li sabet Marija kien abbundanti għaliha. Iżda meta n-nies bdew imorru u jieħdu huma, apparti li kien hemm oħrajn li marru jippruvaw jagħmlu kemm xi flus minn din in-nixxija taż-żejt, in-nixxija ma lajja spiċċat fix-xejn. Hekk kif ħadet in-nar u spiċċa kollox. In-nixxija għadha hemm taħt it-tzuntir. Il-Knisja hija żgħira u tiddomina l-inħawi. Għandha bib wieħed fil-faċċata u hemm iskrizzjoni li tgħidilna li nbniet mill-ġdid fis-seklu 18. U maħsub li l-Knisja nbniet fuq oħra li kien hemm qabilha, li iżda kienet f'istat ħażin. Interessanti wkoll li meta l-Arb twaqqaf bħala parroċċa separata mir-Rabat, din il-Knisja intużat bħala l-parroċċa sakemm inbniet il-Knisja Parrokjali l-ġdida fiċ-ċentru tar-Raħal. Fil-fatt damet 50 sena tintuża bħala parroċċa kif jidher fuq lapida li hemm mal-ħajt tal-istess Knisja. Viżit żammit isel milkom.